το θήτα κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία πρέπει να έχουμε εμπειρίες όλοι. Οι Απόστολοι γράψανε τα Ευαγγέλια για να έχουμε αυτές τις εμπειρίες. Ο Παύλος έγραψε τις επιστολές και παροτρύνει τον πιστό κόσμο να έχει τις εμπειρίες που είχε και αυτός. Αυτό το λόγο έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Και διαβάζουμε από το θήτα στην αρχή και έλεγε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι είναι τινές το ενδόνι σταμένο, ήτινες δεν θέλουν συγγευτεί θάνατο, έως ή έδωση τη βασιλεία του Θεού, ελθούσα μετά δυνάμεως. Και μεθημέρας 6 παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και να βάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και τα ημάτια αυτού έγιναν στυπνά, λευκά λίαν ως χιόν, οποία λευκανθείς επί της γης δεν δυνατεί να λευκάνει και φάνει εις αυτούς ο Ηλίας μετά τον Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Ραβή, καλόν είναι να είμεθα εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνάς δια σε μία και δια τον Μωυσή μία και δια τον Ηλία μία, διότι δεν ήξευρε τι να είπε, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφέλη επισκέασαν αυτούς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Και εξέφνης περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησού μόνον με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλε σε αυτούς να μην διηγηθώσει μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και φύλαξαν το λόγο εν εαυτής, συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Εδώ ο Κύριος βλέπουμε ότι παίρνει μία θέση για την ημέρα εκείνη περίεργη. Του λέει σας βεβαιώνω ότι μερικοί από σας θα έχουν μία τρομερή εμπειρία. Και μάλιστα παίρνει λέει κοντά του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και τους ανέβασε σε ένα όρος υψηλών. Όταν λέει υψηλών έγινε ιστορία ολόκληρη. Και σκεπτόμαστε τώρα εδώ ότι πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τώρα τι τον έπιασε αφού γύριζε τις πόλεις και μίλαγε ο Κύριος. Για να σωθούν ψυχές. Τώρα πάει στο βουνό να κάνει τι. Και δεν πάει στο βουνό μόνος του. Πρωί-πρωί είχαν όρεξη οι τρεις αυτοί μαθητές να κάνουν αναρριχήσεις. Δεν ξέρουμε τι μας φυλάει κάθε μέρα. Αν εμπιστευτούμε το Θεό, όσο πιο δύσκολο είναι, περισσότερη ευλογία θα πάρουμε. Εάν όμως γκρινιάξουμε, θα χάσουμε κάθε ευλογία και η μέρα εκείνη θα πάει χαμένη. Εδώ βλέπουμε ότι θα ήθελα να του πούνε, γιατί τότε που τους έβαλε στο καράβι με το ζόρι, δεν θέλανε να πάνε και το λέγανε. Και εδώ θα του είπανε ότι ξέρεις τι να πάμε να κάνουμε στο βουνό τώρα. Ο ένας θα έλεγε δεν κοιμήθηκα καλά, ο άλλος θα έλεγε ας πούμε είμαι κουρασμένος. Πολλά μπορούσαν να πούνε. Αλλά αυτό ντρεπότανε. Κάτι του έλκυε κοντά του, το οποίο του αφόπλιζε από κάθε τι το οποίο οι ίδιοι είχαν διαφορετικό. Και έτσι γίνεται αν ακολουθούμε τον Χριστό. Πάντα μας αφοπλίζει. Γιατί μας αφοπλίζει? Γιατί τον έχουμε δοκιμάσει και ξέρουμε πως είναι πιστός. Και όσες φορές μας έβαλε κάτι δύσκολο και το με χαρά το δεχτήκαμε, ευλογηθήκαμε. Ενώ όσες φορές γκρινιάξαμε, το χάσαμε. Και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί το επέτρεψε. Και ανεβαίνουν λοιπόν προς το όρος. Αυτή η μέρα θα είναι διαφορετική για αυτούς τους τρεις. Και σκεπτόμαστε τώρα, γιατί δεν πήρε τους 12? Δεν θα ακολουθούσαν. Έβλεπε τις καρδιές τους, γνώριζε. Δηλαδή ο Ιούδας θα ήταν ο πρώτος που θα σήκωνε οπωσδήποτε σημαία δική του. Θα έλεγε εγώ δεν μπορώ, δεν ακολουθώ. Ήδη το έκανε με το ζόρι αυτό και με σκοπό άλλον από αυτό που είχε, θα ανέβει ο τρόπο στο βουνό και θα κάνει αναρρίχηση για να κάνει τι. Γι' αυτό βλέπουμε, διάλεξε τρεις. Αυτοί οι τρεις είχαν διαφορετικό πνεύμα. Ό,τι τους έλεγε το κάνανε. Αν ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος αψής, και όταν παρουσιάστηκε και μπήκε στο καράβι του και μίλαγε στο πλήθος, του είπε πήγαινε στο αβαθιατόρα και ρίξε τα δίχτυα για να πιάσει τα ψάρια, και ο Πέτρος είπε για το λόγος θα το κάνω, γιατί δεν μπορούσε αφού πλυζόταν όταν τον έβλεπε. Υπάρχει διαφορετική θέση στους ανθρώπους. Ο ένας νιώθει κάτι ιδιαίτερο για το Θεό και μόνο που διαβάζει από εδώ πέρα αρχίζει και κλαίει. Μόνο που πηγαίνει στην προσευχή αρχίζει και τον πιάνει ρίγος, ας πούμε, και τον φωνάζει. Έλα και κάνε κάτι περισσότερο. Ο άλλος απλώς τυπικά γονατίζει, λέει δύο λόγια, σηκώνει και φεύγει. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Και γι' αυτό ο Κύριος, βλέπουμε τώρα εδώ, ότι παίρνει αυτούς τους τρεις και θα τους ανεβάσει στο όρος. Και ξέρουμε τώρα ότι με το θάνατο του Κυρίου, οι πρώτοι που πεθάνανε, που τους κακοποιήσαν, ήταν ο Στέφανος με τον πετροβολισμό και ο Ιάκωβος τον σφάξανε. Οπότε δεν είχε χρόνια μπροστά του για να ζήσει κάτι διαφορετικό από αυτό. Άρα ο Θεός τους μίλησε για την ημέρα εκείνη, ότι η εμπειρία που θα αποκτήσουν αυτή την ημέρα, δηλαδή, θα είναι κάτι ιδιαίτερο για όλους τους. Αυτό που θα ζήσουν θα είναι ο ουρανός. Και αυτά τους συνοδεύει αυτό σε όλη τους τη ζωή. Είναι τεράστιο να γίνει κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή κάποιου. Δεν το ξεχνάει ποτέ. Και όταν το σκέπτεται και το απολαμβάνει, εκείνη τη στιγμή ο ουρανός τον γεμίζει. Και χρειάζεται να έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Και μην πιάσουμε και το επιμερίσουμε και πούμε, ξέρεις, ήταν για αυτούς τους τρεις. Όχι. Ό,τι ο Θεός δίνει στον ένα, δίνει σε όλους. Δεν είναι προσαπολύπτης. Έτσι σήμερα μπορεί να περάσω την ίδια εμπειρία. Να αποκαλυφθεί όπως ήταν. Και ένδοξος. Όπως τον είδε ο Ιωάννης. Δεν είναι γραμμένα όλα αυτά τα οποία εζήσανε οι Απόστολοι στις Πράξεις των Αποστόλων ή στα Ευαγγέλια. Γιατί αυτός που ο νοήμων Θεός που έγραψε αυτό το βιβλίο, το έγραψε αυτό για να μπορούμε να το κουμαντάρουμε, να το καταλαβαίνουμε και να το διαβάζουμε. Αν είχαν γραφτεί όλα, δεν θα σε έφτανε μία ζωή να διαβάζουμε. Οπότε τι θα θυμόμαστε? Τίποτα. Εδώ διαβάζω την Αποκάλυψη τώρα τόσα χρόνια και μόλις σταματήσω στον πρώτο μήνα την ξεχνάω. Φανταστείτε λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήταν γραμμένα όλα αυτά τα γεγονότα που γεννήκανε. Γιατί πέρναγε την ημέρα του ο Κύριος και θεράπευε όποιον έβρισκε μπροστά του. Και ο καθένας είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Φερόταν διαφορετικά. Γι' αυτό έγραψε αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να το έχουμε στην καρδούλα μας μέσα, εάν διαβάζουμε. Αν δεν διαβάζουμε, το χάνουμε. Αυτό το ξέρουμε. Εάν δεν διαβάζουμε τουλάχιστον την ημέρα τρία κεφάλαια, χάνεται ο λόγος. Αλλά όπως σας έχω πει, εγώ το έχω ανάγκη αυτό. Τότε που το γνώρισα, το είπα, θα διαβάζω το πρωί πριν φεύγω και το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Για να παίρνω δύναμη το πρωί και το βράδυ, ας πούμε, να φεύγει όλη η μέρα από το μυαλό μου μέσα. Να μένω στα λόγια σου. Γιατί είναι ζωντανά και τα χρειάζομαι. Και έτσι όταν κάνουμε προσπάθεια έχουμε αποτέλεσμα. Αν όμως αρχίσουμε και κρυώνουμε πνευματικά, από εκεί χάνομαι και τις απλές εμπειρίες που είχαμε. Τις μικρές. Οπότε από εκεί δουλεύει ο χρόνος και είναι ό,τι χειρότερο θα δουλέψει. Και θα μας κουράσει η Εκκλησία και θα μας κουράσει και ο Χριστός και θα απογοητευτούμε και με αυτά που γίνονται, γιατί δεν καταλαβαίνουμε το γιατί. Ενώ αν κατοικεί ο πλουσίος ο λόγος στην καρδιά μου μέσα, εκείνη τη στιγμή μου θυμίζει το εδάφιο το ανάλογο όταν περνάω τη δυσκολία και λέω, ξέρω, θα είναι επιτυχία. Μου θυμίζει μια άλλη περίπτωση την οποία πάλι μου έλυσε κάποιο πρόβλημα. Και παίρνω δύναμη. Αποκαλύπτεται λίγο περισσότερο, γιγαντώνεται η πίστη και δεν με νοιάζει. Αυτά πρέπει να γίνονται. Έτσι λοιπόν, διάλεξε τρεις, γιατί αυτοί οι τρεις δεν του έφεραν αντίρρηση. Ο Θεός δεν μάλωνε, δεν ακούσει και λέει η φωνή του στις πλατείες. Ούτε στα σοδούς. Δεν ζακώθηκε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν ήθελε αυτούς οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Αν σήμερα είμαι πρόθυμος μαζί του, θα τον ακολουθήσω. Οι εμπειρίες θα συνεχίζουν κάθε μέρα. Αν αυτή τη στιγμή αποκαλυφθεί ο Κύριος μπροστά μου, θα θυμάμαι τα παιδιά μου ή τα χρήματα που έχασα ή τα χειρουργία που έκανα ή οτιδήποτε στη ζωή μου. Απολύτως τίποτε. Και τη στιγμή σβήνουν όλα. Για σκεφτείτε ότι κάποτε κοιμάστε, βλέπετε ένα όνειρο και είναι τόσο ζωντανό που το θυμάστε όλη την ημέρα και σας επηρεάσει λες και το ζείτε. Ενώ ξυπνήσατε. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει κάτι καινούριο σαν εμπειρία στη ζωή μας. Αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. Και αυτό βέβαια που τους άλλαξε αυτούς τους μαθητάς, γιατί αυτοί αν έμεναν σε αυτές τις εμπειρίες τις οποίες εγνώριζαν, δεν θα έφταναν στο τέλος να τσακώνονται για ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Γιατί θα λέγανε, για κάτσε. Πώς είναι δυνατόν να είναι βασιλέας και να πατάει πάνω στα κύματα? Γιατί και οι υπόλοιποι βασιλείς δεν πατάγανε? Πώς είναι δυνατόν να είναι βασιλέας, άνθρωπος, και να σηκώνει το Λάζαρο 4 μέρες μέσα από το μνήμα? Αυτά είναι η λογική, η πνευματική. Τα έχουν ζήσει. Άρα λοιπόν υπερισχύσει η πνευματική λογική, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε κοινωνία μαζί του. Και δεν υπάρχει περίπτωση η ζωή μας να είναι κάθε μέρα η ίδια. Αλλάζει σε καθημερινή βάση. Και πάμε προς το καλύτερο, πάμε σε περισσότερη ευλογία, πάμε σε περισσότερη δύναμη. Δεν σταματάμε ποτέ να ομολογούμε. Γιατί γίνεται κάθε καινούργιο στη ζωή μου, δεν θα το πω. Εδώ καμιά φορά έχουμε μια επιτυχία και το διαλαλούμε και κάνουμε πάρτι και ιστορίες. Εδώ γίνεται κάτι πνευματικό το οποίο με αλλάζει τελείως και δεν θα το ομολογήσω. Τουλάχιστον στα αδέρφια μου. Εάν δεν ομολογούμε κάθε μέρα κάτι καινούργιο, αυτό πάει να πει ότι δεν τον ακολουθούμε όπως τον ακολουθούσαν αυτοί οι τρεις. Και εκεί είναι ζήτημα πλέον. Γιατί δεν τρέφομαι. Πνευματικά δεν τρέφομαι. Γιατί αυτός που τρέφεται φαίνεται, παχαίνει. Αυτός που δεν τρέφεται γίνεται ισχνός. Άμα παχαίνω, βλέπετε όλοι ότι κάτι αλλάζει. Δεν κρύβεται. Οπότε βασικά από την άλλη στιγμή και έπειτα ξέρετε ότι προχωράω. Αν όμως δεν αλλάζω, τότε αυτομάτως πάει να πει είμαι στάσιμος. Το στάσιμο τι θα φέρει? Το νερό το ζωντανό θα γίνει βρώμικο. Θα γίνει πεθαμένο. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ζωντανό και μου δίνει ζωή. Αν σταματήσω να τρέφουμε από αυτό, θα πεθάνω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μεταμορφώθηκε μπροστά αυτό λοιπόν, αναβάζει αυτούς σε υψηλόν όρο κατηδία μόνοι τους και μεταμορφώθηκε μπροστά αυτόν. Μεταμορφώθηκε. Ποιος άνθρωπος μεταμορφώθηκε στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους? Τώρα εδώ υπάρχει πρόβλημα με τους τρεις αυτούς. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι πρόθυμοι, αλλά μέσα στη σκέψη και στην καρδιά τους έχουν φιλοδοξίες γήινες. Και οι φιλοδοξίες αυτές, αν τις κρατήσουν, χάνονται. Θέλω να έχω μια περιουσία. Θα τη χάσω κάποια στιγμή. Όταν τη χάσω, γιατί δεν θα πάω εκεί πάνω με τίποτα από αυτά όλα, τη δεδομένη στιγμή θα μπορέσω μετά να δω το Θεό όπως τον έβλεπα. Αν αγαπάω περισσότερο την περιουσία μου από το Θεό, μόλις τη χάσω θα βάλω μαζί του και θα φύγω. Αν αυτή τη στιγμή στις σχέσεις μας έχουμε κάτι το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ περισσότερο από το Θεό, άμα το χάσω θα τον αγαπάω το Θεό περισσότερο ή θα τα βάλω μαζί του? Εκεί τώρα δουλεύει ο εχθρός, η φυσική λογική, η οποία φυσική λογική λέει τα δικά της. Τι θα ακολουθήσω, την πνευματική λογική ή τη φυσική? Την πίστη ή αυτό το οποίο βλέπω στη γη κάτω? Τι είναι πιο πολύτιμο για μένα? Όπου είναι ο θησαυρός μου θα είναι και η καρδιά μου. Αν είναι πολύτιμη η γη, τελείωσα. Μόλις πεθάνω θα μείνω στη γη. Αν είναι όμως πολύτιμη ο ουρανός και ο Χριστός, θα πάω μαζί του. Όπου είναι ο Κύριος μου θα είμαι και εγώ. Και με περιμένει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι μετεμορφώθη. Κατάλαβαν οι μαθητές ότι αυτός είναι ο Θεός? Όχι. Γιατί? Γιατί μέσα στη σκέψη τους δεν ήταν ο Θεός. Ήταν τα συμφέροντά τους. Ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του? Αυτό τους ενδιέφερε. Ποιος θα δεχτεί ότι είναι μεγαλύτερος από τους άλλους? Όταν ο άνθρωπος γεμίζει τη σκέψη του με άλλα πράγματα πριν από αυτό που δίνει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα επηρεάζεται από αυτό. Κάνει παρέα με τις σκέψεις με το πρόσωπο που του τις δίνει. Αν είναι το σκοτάδι είναι ο εχθρός. Αν είναι το φως είναι ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο. Αν είναι χαρούμενος έχει επαφή με το Θεό, που είναι η χαρά. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά στην καρδιά μας. Αν όμως σκεπτόμαστε τι γίνεται γύρω μας και όλα αυτά που καθημερινώς αντιμετωπίζουμε, αυτομάτως κάνουμε τις σκέψεις μας αυτές που μας δίνει η λογική μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε παρέα με το σκοτάδι. Άρα απογοητευόμαστε. Γιατί απογοητευόμαστε? Πρώτα απ' όλα αρχίζει ο φόβος. Μην κολλήσω. Ο Κύριος λέει θα με φυλάξει σε όλο το διάστημα της ζωής μου. Οπότε. Αλλά τι γίνεται όμως? Αν δεν προστατευτώ, τότε κάνω το χατήρι του εχθρού. Αν πάλι πω εγώ είμαι παλικάρι και δεν φοβάμαι και θα κάνω τίποτα, μπαίνω ο εγωισμός μέσα, οπότε πάλι απ' έξω είμαι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν πρέπει να πειράζω το Θεό. Και δεν πρέπει να ακούω τον εχθρό. Τι του είπε του Κυρίου μας όταν τον πείραξε ο εχθρός? Του λέει πήδησε, λέει, από το πτερύγιο, γιατί είναι γραμμένο στο λόγο ότι δεν θα προσκόπεις, δεν θα σκοντάψεις, δεν θα χτυπήσεις. Θα σε πιάσουν άγγελοι. Να αποδείξω ότι είσαι, λέει, ο Υιός του Θεού. Συνηγόρησες αυτό ο Κύριος μας? Τι του είπε? Δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου? Οπότε βλέπουμε και εμείς δεν πρέπει να τον ακούμε. Δηλαδή επειδή παιδί Θεού πρέπει να τα αποδείξω και να πιάσω ένα φίδι από το στόμα να με δαγκώσει? Όχι βέβαια. Αλλά ο Παύλος που το πιάσε, το τίναξε, λέει, μες στη φωτιά και κάηκε. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε τώρα τον τρόπο που πρέπει να ερχόμαστε κοντά του. Βλέπουμε λοιπόν οι μαθητές, αφού είναι γεμάτη σκέψη με τα κουρκούτια εδώ της γης, τα άχρηστα, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που βλέπουν. Βλέπουν τον άνθρωπο αυτόν και αλλάζει και παρουσιάζεται Θεός. Λάμπει ολόκληρος, δεν μπορούν να τον αντικρίσουν, και βλέπουν και παρουσιάζονται και άλλοι δύο με την ίδια μορφή. Και λέει τους πήρε ο ύπνος. Τους έφερε ύπνο αυτό που είδανε. Γιατί δεν μπορούν να αντικρίσουν τη δόξα. Δεν έχουν παραδώσει όλη την καρδιά τους. Με αποτέλεσμα τους πήρε ο ύπνος. Έχετε πάει ποτέ σε κανένα καλό άνθρωπο να του μιλήσει για τον Χριστό? Εκεί που του μιλάς και ντρέπεται να σου πει άσε με ήσυχο, τον επέρνει ο ύπνος. Και λέει τι έπαθα και κοιμάμαι σήμερα? Είναι ο άλλος που βάζει το λίθαργο. Τους κοιμίζει. Πάρα πολλές φορές το έχω ζήσει αυτό. Και λέω ή θα φύγει ή θα κοιμηθεί. Γιατί τον βλέπω δεν έχει ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, μετεμορφώθη, λέει, έμπροσθεν αυτόν και η μάτια του έγιναν τόσο λευκά, λέει, που περισσότερο λευκά από το χιόνι, και τέτοιο, λέει, λευκαντικό δεν μπορεί να περάσει σε ρούχο να το κάνει. Δηλαδή τι λέει αυτή τη στιγμή η περιγραφή που κάνει εδώ ο Μάρκος? Λέει ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι υπερφυσικό. Αυτό λέει. Δεν είναι γήινο. Οπότε καταλαβαίνουν αμέσως ότι ο άνθρωπος αυτός στα καλά καθούμενα από ένα που φόραγε οπωσδήποτε πανοφόρη, άλλαξε και παρουσιάστηκε με άλλη μορφή αυτό, συν και ο ίδιος και έλαμπε. Οπότε μπαίνουν πλέον σε μια διαδικασία και σκέπτονται τι είναι αυτό που βλέπω. Τι γίνεται τώρα? Είναι ο Κύριος μας αυτός? Πώς άλλαξε έτσι? Τα τρίβαν τα μάτια τους. Είναι αλήθεια αυτό που βλέπουμε ή ονειρευόμαστε? Κοιμηθήκαμε και ονειρευόμαστε, όπως έλεγα εγώ, τα μέσωσε. Και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Δεν μπορέσανε να καταλάβουν τι συμβαίνει και τους πήρε ο ύπνος. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού: «Ραβή, καλό είναι να είμεθα εδώ και ας κάνω με τρεις σκηνάς. Δια σε μία, δια το Μωυσή μία, τον Ηλία μία, διότι δεν ήξερε τι να είπε, επειδή ήταν πεφοβισμένοι». Αυτομάτως βλέπουν τώρα ότι μπαίνει σε μία διαδικασία φόβου. Όταν ο άνθρωπος βλέπει κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει, φοβάται. Και γι' αυτό λέμε, ο άνθρωπος που πάει και κάπου και έχει φως και σβήσει το φως, μπαίνει φόβος στην καρδιά του αμέσως. Τι έγινε? Πώς θα πάω τώρα στην άκρη? Πώς χτυπήσω κάπου, μήπως γίνει έτσι? Γι' αυτό ο Κύριος λέει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος περπατήσει στο φως, δεν θα το φτάσει ποτέ το σκοτάδι. Όποιος με ακολουθεί και κάνει το θέλημά μου, θα είναι πάντα στο φως. Δεν θα φοβάται». Τώρα βλέπουμε εδώ. Ξέρω ότι και να συμβεί, η πόρτα εκεί είναι. Μπορώ να φύγω οποτεδήποτε. Δεν φοβάμαι. Αν όμως σβήσει το φως, θα φοβηθούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτοί βλέπουν περισσότερο φως από το συνηθισμένο, δεν μπορούν να το εξηγήσουν και φοβούνται. Και το φως δεν το βλέπουν στο περιβάλλον, αλλά το βλέπουν στα πρόσωπα. Είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι εφάνηκαν όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Και συνομιλούσαν, λέει, με τον Ιησού, αλλά η ένδοξη φύση τους. Παρουσιαστήκανε όπως είναι στον πνευματικό χώρο. Και βλέπουμε τώρα ο Πέτρος, ο οποίος είναι αυθόρμητος, είναι αυτός που μιλάει. Και λέει: «Ραβή, καλό είναι να είμεθα εδώ». Καταλάβαμε ότι καλό είναι να βρισκόμαστε μαζί σου. Θέλεις όμως να μείνεις περισσότερο με τον Ηλία και τον Μωυσή? Πώς ξέραν οι μαθητές ότι είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής? Δεν τους είχαν δει ποτέ. Αυτοί ζήσανε κάποιες αρκετές δεκαετίες πιο μπροστά από αυτούς. Και όμως τους γνωρίζανε. Και του λένε του Κυρίου: «Να κάνουμε τρεις σκηνάς, μία δια σε και μία δια το Μωυσή και μία τον Ηλία». Άρα κάποιος τους εξήγησε τι είναι αυτά που βλέπουν και ποιοι είναι αυτοί που βλέπουν. Και οπωσδήποτε το Πνεύμα το Άγιο κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήξερα. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, ο Πέτρος, ήταν τόσο πολύ αυτό που έβλεπε εκείνη τη στιγμή επηρεασμένος, που δεν ήξερε τι να πει. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει και δεν ήξερε τι να πει. Και λέει: «Να κάνουμε τρεις σκηνές». Πώς θα κάνανε σκηνές? Δεν υπήρχε κάτι να φτιάξουν σκηνές, παρά μονάχα να κάνανε καλύβες εκεί, με ό,τι υπήρχε στο βουνό. Για να μείνουν λίγο περισσότερο, να αναπαυθούν δηλαδή αυτοί οι τρεις. Γιατί δεν ήξερε, λέει, τι να είπε, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτό που έβλεπε. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, παρουσιάζεται μία νεφέλη, του σκεπάζει και ήλθε η φωνή μέσα από την νεφέλη που η οποία έλεγε: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται». Λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου». Ποιος είναι αυτός που το λέει? Ο ίδιος ο Θεός μιλάει σε αυτούς και κατέβηκε σαν νεφέλη και τους κάλυψε. Γιατί ζήτησε από τους ανθρώπους ο Θεός? Αυτός είναι σίγουρα, εγώ το λέω, ο Θεός, ότι είναι ο Υιός μου, τον οποίο αγαπάω. Αυτού θα ακούετε στη ζωή σας για να είστε ευτυχισμένοι, ενωμένοι μαζί Του. Εάν δεν τον ακούτε, δεν θα τον έχετε. Δεν θα ζείτε αυτές τις στιγμές που ζείτε τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μπορούμε να παίξουμε. Αλλά θα πρέπει ή να ακούσουμε ή να χαθούμε. Αυτός έφτιαξε τα πάντα και γνωρίζει τον τρόπο τον οποίο μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Αν τον ακολουθούμε, όλα θα λειτουργούν έτσι που γράφει. Γιατί αυτός τα έφτιαξε. Ό,τι θεωρήσουμε εμείς ότι δεν είναι έτσι και είναι διαφορετικό και κάνουμε το δικό μας, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε εμπειρία για να μας υπηρετήσει αυτό το οποίο δεν ακολουθούμε. Θα μας ανεχτεί 1, 2, 10 και θα μας αφήσει. Γι' αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριός μας, όταν πήγε στην έρημο και τον πείραξε ο εχθρός, πώς αντιμετώπισε το διάβολο όταν τον πείραζε. Του λέγε, είναι γεγραμμένο, κάνε αυτό, και του λέγε και ο Ιησούς Χριστός το θετικό που είναι γεγραμμένο, που ο Θεός λέει, και αντιμετώπιζε αυτό. Με το λόγο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Με τίποτε άλλο. Ούτε καλοί είμαστε, ούτε όμορφοι είμαστε για να φύγει από αυτό, ούτε είμαστε πολύ ευλογημένοι, ούτε είμαστε αναμάρτυροι, ούτε τίποτα. Δεν μας φοβάται. Αυτό που φοβάται όμως είναι να πιστεύουμε στο λόγο. Γιατί αν πιστεύω στο λόγο του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά στη ζωή μου. Τι πάει να πει αυτό? Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Τα κάνει ο Θεός, λόγος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μαρτυρεί τώρα ο Θεός ότι αυτός είναι ο Υιός μου, και αν τον ακούτε θα φτάσετε στην ίδια δόξα που είναι και αυτός. Γιατί γι' αυτό ήρθε στη γη. Για να σας πάρει από την σκοτάδι να σας φέρει στο φως. Σας πάρει από το θάνατο να σας φέρει στη ζωή. Να σας βγάλει από τη μιζέρια και να σας φέρει στη δόξα μου την ημέρα εκείνη. Και ξαφνικά λέει, κοιτάνε και δεν βλέπουν κανένα. Έφυγε αυτό το σκηνικό ολόκληρο. Και τώρα ψάχνονται. Τι ήταν αυτό τώρα που είδαμε? Κοιμισμένοι είμαστε ή ζωντανοί? Το είδαμε πραγματικά ή δεν το είδαμε? Είναι σε απορία τώρα. Τι έχει γίνει? Ήτανε όραση ή πραγματικότητα? Βλέπετε, όταν βλέπετε μία όραση με την πραγματικότητα, δεν διαφέρει σε τίποτα. Και αυτό το βλέπουμε και από τον Πέτρο που είναι στη φυλακή και πάει ο άγγελος και το βγάζει έξω. Για θυμηθείτε, ο Πέτρος δεν νόμισε ότι βλέπει όραμα. Άρα ο Πέτρος έβλεπε συχνά οράματα. Και είπε ένα ακόμα. Ενώ τα βγήκε λέει έξω και τον άφησε ο άγγελος, τότε λέει κατάλαβε ότι ήταν ξύπνιος, δεν κοιμότανε. Αυτό βλέπουμε και εδώ τώρα στους μαθητάς. Ξαφνικά λέει, έφυγαν όλα. Και παρουσίασε μόνο ο Κύριος όπως ήταν. Και ενώ κατέβαινε από το όρος, τότε μίλησε ο Κύριος και καταλάβαν ότι αυτό ήταν πραγματικότητα. Και είπε σε αυτούς, να μη διηγηθώσει εις μηδένα όσα είδων, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Γίνεται κάτι το οποίο αποκτάμε μια εμπειρία τεράστια. Δεν είναι για να την πούμε, μπορεί να μην είναι η ώρα της. Εάν βιαστώ να το πω, μπορεί να είναι και εγωιστικό το στοιχείο και να χάσω αυτό το οποίο εγεύτηκα. Πολλοί άνθρωποι, όταν θέλουν να δείξουν ότι είναι κάτι περισσότερο από τους άλλους, μιλάνε για τα προσόντα τους ή τα πτυχία που έχουν. Ο Χριστός δεν είναι πτυχίο. Είναι ζωή, είναι επαφή. Αυτά που μας δίνει, μας τα δίνει για να χαμηλώσουμε. Όχι για να υψωθούμε και να πούμε ότι είμαστε κάτι περισσότερο γιατί τα είδαμε αυτά. Γι' αυτό βλέπαμε και το Ισαΐα, ο οποίος παρουσιάστηκε στο θρόνο του Θεού και μόλις λέει είδε το Θεό, λέει «Ωχ, χάθηκα, γιατί είμαι ακάθαρτος στα χείλη». Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το Θεό, τι κάνει, χαμηλώνει. Βλέπουμε τον Ιωάννη, βλέπει το Θεό και πέφτει λέει σαν νεκρός, το πρώτο κεφάλι της Αποκάλυψης. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είναι αγιότητα αυτή. Ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπουμε ότι έρχεται μια εμπειρία και κάθε και τη βγάζει στην επιφάνεια και τη λέει τόσο εύκολα, αν του έχει πει ο Θεός να την πει, καλώς. Αλλιώς προβάλλει εγωιστικό στοιχείο το οποίο θα τον επηρεάσει. Και θα αρχίσει να λέει σε λίγο, εγώ είμαι ευλογημένος. Εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο. Πώς είσαι ιδιαίτερο, αφού συνέκλεισε όλους την αμαρτία για να μας ευλογήσει όλους? Ένας είναι αναμάρτητος, μόνο ο Χριστός. Οπότε πρέπει να προσέξουμε τι βγαίνει από εδώ. Και αυτό που λέμε ευλογία και αυτό που λέμε οπωσδήποτε δύσκολο. Πρέπει να προσέξω, αυτό που θα βγει είναι από ταπεινό φρόνημα που έχω ή θέλω να υψώσω τον εαυτό μου? δυστυχώς έχουμε όλοι εγωισμό. Και πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία ναι μεν έχουν γίνει, αλλά για να κάνουμε τους άλλους να μας δούνε με άλλο μάτι. Γι' αυτό τι κάνει, χάνουμε την παρουσία του Θεού. Και τι έχουμε, μόνο παρελθόν πνευματικό. Παρόν δεν έχουμε. Είχαμε κάποτε εμπειρίες, τώρα δεν έχουμε. Γιατί? Γιατί μπήκε το εγωιστικό στοιχείο στη μέση. Και θέλει πολύ προσοχή. Και βλέπουμε τώρα ο Κύριος, τους λέει δεν θα πείτε τίποτα όσο ζω. Όταν φύγω, τότε θα τα πείτε αυτά. Γιατί τώρα να το κάνει αυτό ο Κύριος? Ήταν ενθουσιασμένοι. Και όταν τους είπε αυτά που είδατε ήταν πραγματικά, γι' αυτό μην τα πείτε όμως, θα τα πείτε μετά που θα φύγω. Αυτό δείχνει αμέσως ότι πρέπει να κρατηθούν με εγκράτεια σε ό,τι πνευματικό τους δίνει, γιατί δεν είναι η ώρα να το πούνε, γιατί δεν θα το πούνε σωστά. Ενώ όταν φύγει θα το πούνε. Όταν έφυγε είχαν ισοπεδωθεί όλοι, είχαν ταπεινωθεί όλοι, φοβόντουσαν όλοι από τους Ιουδαίους και τότε ό,τι έβγαινε από τα χείλη τους ήταν μετρημένο. Ενώ ό,τι γινόταν εκείνη τη στιγμή, εγώ είμαι ανώτερος, εγώ είμαι καλύτερος και εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Καταλάβατε λοιπόν γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν τους είπε να μην το πούνε και είπε συγκεκριμένα να μην διηγηθώσεις μηδένα, ούτε σου μαθητάς δηλαδή, όσα είδων, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί. Τώρα τους έβαλε δύσκολα. Και μάλιστα αναστηθεί εκ των νεκρών. Αυτός που ανέστησε το Λάζαρο, τους είπε όταν αναστηθεί από νεκρών και ψαχνόντουσαν αυτοί. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, με εμπειρίες, με χαρίσματα που τους δίνει δωτά, να βγάζουν δαιμόνια, να θεραπεύουν ανθρώπους, να διαφέρουν από όλους και να γίνονται κάποια πράγματα στη ζωή τους, που άλλαξε όλη η ζωή τους, αλλά τεχνητά, όχι επειδή αξίζανε. Αυτοί πήρανε όλα αυτά που τους έδωσε και ψάχνονται και δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους λέει όταν αναστηθώ από τους νεκρούς. Και φύλαξαν το λόγο, λέει, στους εαυτούς των, δεν ξαναμίλησαν και συζητούντες μεταξύ τους, αυτοί που είχαν την ίδια εμπειρία, έλεγαν ο ένας τον άλλο, τι είναι αυτό που είπε να αναστηθεί εκ των νεκρών. Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα φτάσει 100 χρονών, θα πεθάνει και μετά θα αναστηθεί? Γιατί αυτός θα γίνει βασιλέας σε λίγο. Ήταν σίγουροι γι' αυτό. Με τέτοια χαρίσματα θα γίνει βασιλέας. Άρα δεν παίρνει από το μυαλό τους, θα τους έλεγε για θάνατο, ότι μπορούσε να πεθάνει πρόωρα. Ύστερα, θα αναστηθεί πώς δηλαδή? Αυτός εντάξει, έχει κάποια χαρίσματα και πάει στο Λάζαρο και του λέει Λάζαρε βγες έξω και βγήκε. Και δεν είπε βγέστε έξω οι νεκροί, θα βγαίναν όλοι. Είπε συγκεκριμένα, εσένα μόνο Λάζαρε έβγα έξω. Και βγήκε. Ήταν ο Χριστός λοιπόν ο χαρισματικός που τον έβγαλε. Το Χριστό ποιος θα τον βγάλει? Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Αφού λέει ότι θα πεθάνει, ποιος θα αναστήσει τον Χριστό αφού θα πεθάνει αυτός? Λέει εγώ είμαι η ζωή, αλλά λέει θα πεθάνει. Αρχίζουμε μετά η λογική. Δεν μπορεί να στηρίξει κάτι για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε και να οικοδομηθούμε και να ευλογηθούμε. Μόνο η πίστη το στηρίζει. Οπότε εκείνη τη στιγμή τα θαλάσσαν τελείως. Ποιος θα μας πιστέψει τώρα αφού θα πεθάνει αυτός, ότι εμείς τον είδαμε να αλλάζει και να γίνονται όλα αυτά? Θα μας πούν τρελούς. Έτσι δεν λένε σήμερα αν πεις κάτι σε κάποιον? Α, κάτι σου κάνανε, δεν μπορεί. Αλλά όμως, εδώ τώρα ερχόμεθα σε μία άλλη θέση. Αυτοί είναι άνθρωποι, σαν και εμάς. Ο Ηλίας ήταν ομοιοπαθής με εμάς και είπε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και κατέβηκε. Αλλά ήταν ομοιοπαθής και εμάς και το βάλε στα πόδια μόλις η Ιεζάβελ του είπε αν σε πιάσω θα κάνω τα ίδια σε σένα. Γιατί ορισμένοι ομοιοπαθείς έχουν κάποια κοινωνία με το Θεό περισσότερη και κάποιοι δεν έχουν? Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Αυτό τώρα που υπάρχει εδώ είναι ότι ο τρόπος ο οποίος σκέπτονται οι μαθητές περιορίζει το Θεό για να αποκαλύπτεται περισσότερο μαζί τους. Και έτσι τους έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία άλλαξε η ζωή τους την ώρα που τα γευτήκανε και τα είχαν εμπειρία, αλλά αυτό έσβησε γιατί δεν ανανεώθηκε με κάτι καινούριο. Γι' αυτό χρειάζεται η ζωή μας να ανανεώνεται με τις επεμβάσεις του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει μη σταματάτε ποτέ να πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου. Εγώ όμως πληρώνω Πνεύμα Άγιος και σκέπτομαι το παρελθόν. Ότι με έσωσε. Δεν έχω καινούργια εμπειρία. Γιατί δεν έχω καινούργια εμπειρία? Γιατί δεν προχωράω πνευματικά? Γιατί δεν προχωράω πνευματικά? Γιατί δεν εφαρμόζω το θέλημα του Θεού? Έχω κουραστεί. Δεν έχω το ζήλο που είχα. Έχω εμπειρία τώρα, δεν έχω ζήλο. Και γι' αυτό οι εμπειρίες που είχα στα νιάτα μου τα πνευματικά, αυτές μένουνε. Καινούργιες δεν έχω. Γιατί έχω κουραστεί και δεν εφαρμόζω πλέον το λόγο του. Από εκεί πάσχουμε τώρα όλοι. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα εκεί. Πρέπει να αγαπήσουμε αυτό το λόγο πάλι όπως τον αγαπήσαμε παλιά και να τον πάρουμε από πίσω. Όπου πηγαίνει να είμαστε κι εμείς εκεί. Τότε, επειδή είναι αυτός η ευλογία, θα είμαστε συνέχεια ευλογία. Επειδή αυτός είναι η χαρά, θα είμαστε συνέχεια στη χαρά. Επειδή αυτός είναι η ειρήνη, θα τη γευόμαστε και απολαμβάνουμε. Και θα είμαστε πάντα σε ανάπαυση πνευματική. Αλλιώς δεν γίνεται. Τότε που τον παίρναμε, τα είχαμε. Τώρα που κουραστήκαμε και τον αφήσαμε, τα χάσαμε. Αλλά δεν πρέπει να χαθούν, γιατί είναι αιώνια. Είναι αυτά που θα μας ακολουθήσουν στον ουρανό. Πρέπει λοιπόν να τα πάρουμε πίσω. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν που αφήσαμε την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο και να γυρίσουμε εκεί. Αλλιώς είμαστε ένα αμφιβόλο καταστάσεων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και βλέπουμε το Σιμεών, που το Πνεύμα το Άγιο σε μια εποχή που ήταν σκοτάδι απόλυτο επάνω στη γη, τον έστειλε να δει αυτόν που θα τον σώσει, ο οποίος πέθανε ο Σιμεών πριν πεθάνει ο Χριστός. Αλλά αυτός τον έπλυνε με το αίμα του και είναι στον ουρανό τώρα. Πήγε να δει το σωτήριο και μόλις τον έπιασε στην αγκαλιά του, αυτός ο γεράκος, γιατί του είπε δεν θα πεθάνεις αν δεν το δεις. Λέει απόλυσέ με εν ειρήνη τώρα. Δηλαδή θα περάσω μια καινούργια εμπειρία τώρα του θανάτου. Είναι παλαιά διαθήκη. Δεν μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Θα περάσει από τον Άδη και θα αναστηθεί. Και του λέει εν ειρήνη θέλω τώρα. Αυτή την ειρήνη που μου δίνεις με αυτό που έπιασα, θέλω εν ειρήνη να με πάρεις δηλαδή με αυτή την εμπειρία κοντά σου. Τώρα τι γίνεται? Πρέπει να γυρίσουμε στις εμπειρίες. Πρέπει να εφαρμόσουμε το λόγο για να αδειάσει αυτό από τον κόσμο, να καθαρίσει και να βρει τόπο το Πνεύμα το Άγιο, να εργαστεί στη σκέψη, να εργαστεί στην καρδιά μας, να εργαστεί στον εαυτό μας και να αρχίσει να αποκαλύπτεται. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Να ψάλλουμε το 505 και το διάστημα ψέλνουμε, όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά. Σε προσμένουμε να έρθεις Χριστέ Βασίλια, με στην τόση εδώ σκοτεινιά, τη μάτια μας υψώνουμε πάντα ψηλά, να σε δούμε με της Βασιλιά. Τη μάτια μας υψώνουμε πάντα ψηλά.